mergem spre zona animalelor de companie și nu numai, cum ne asumăm animalele cu sau fără stăpân. În studioul nostru se află invitatul din această dimineață, domnul Andrei Neculeș, medic veterinar în cadrul clinicii Minivet.
Cățeluș cu părul creț, ai carne de vaccinare sau nu? Te acceptă vecinii sau nu? Stai în casă sau sub balcon, afară, înfrigurat? Săptămâna aceasta vă propunem o nouă temă de discuție. Cum ne asumăm animalele de companie cu sau fără stăpân? Despre cheltuieli, comportament, tendințe și recomandări veterinare, legislație și adăposturi. Vă invităm să dezbatem subiectul săptămânii în fiecare dimineață la Dimineți Animate.
E, da, iată, Dimineți Animate cu subiectul săptămânii. E un ultim act, dacă vreți, al acestei teme. Spun bună dimineața domnului Andrei Neculeș, medic veterinar în cadrul clinicii Minivet, aflat în studioul Viva FM. Bine ați venit la noi!
Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Cu mare plăcere și cu bucuria faptului că există din ce în ce mai mulți posesori de animale de companie care își asumă sau nu își asumă acest statut și rol de deținător de animal de companie. Cred că e binevenit să abordăm problema asta, sau, mă rog, situația aceasta, din perspectiva unor sfaturi, din perspectiva unor responsabilități, din perspectiva unor lucruri care pot să ajute deținătorii acestor animale. Haideți să începem așa, cumva metodic, dacă vreți. Care ar fi, să spunem, generic, vorbind de responsabilitățile stăpânului unui animal de companie?
Fără doar și poate, un animal de companie implică o anumită responsabilitate și trebuie să ne asumăm pe deplin acest lucru. În momentul în care ne decidem să adoptăm și încurajez adoptarea animalelor de companie sau să cumpărăm un animal de companie, este bine să ne documentăm de dinainte despre ceea ce implică acel animal de companie ca și spațiu, ca și necesități și să vedem dacă putem să-i oferim tot ceea ce are nevoie. Cred că au trecut ani în care lumea își cumpăra un animal de companie sau îl adopta și îl avea în curte și mai arunca din când în când câte ceva de mâncare. Acum vorbim despre membrii noi de familie.
Toată lumea consideră animalul de companie exact ca un membru al familiei, exact. Adică există o relaționare și o apropiere sufletească, psihică, destul de puternică, din ce am observat în cazul oamenilor care dețin animăluțe diverse, pentru că ieri am avut, spuneam, un invitat foarte interesant cu o iguană și culmea, conviețuiește cu o pisică și nu au nicio problemă, deși studiile arată că ar fi dușman de moarte, dar iată că până la urmă conviețuirea asta aduce și acest status pozitiv. Da, vorbeam despre faptul că trebuie asigurate aceste condiții, despre hrană, de ce nu, pentru că și acolo sunt probleme
și trebuie să ne gândim că un animal de companie își va petrece foarte mult timp alături de noi, deci nu vorbim de 1-2 ani, ci de 15 sau poate chiar mai mulți ani, timp în care trebuie să-i oferim spațiu, hrană de calitate și controle medicale și, bineînțeles, lucrurile preventive care se fac la un animal de companie. Și aici putem începe cu primul an de viață la un animal de companie, deci vorbim de un pui, indiferent că este un câine sau o pisică.
În general e bine să vină dintr-o sursă știută, ca să știi ce vârstă are animalul, să poți evalua până la urmă niște lucruri, pentru că știu că sunt niște vaccinări specifice în funcție de una, două, trei, cinci luni și așa mai departe. Adică un animal luat de pe stradă e destul de greu de evaluat cam unde se află. Se poate presupune. Luând dintr-o sursă sigură, unde știi, domnule, da, bă, are X, nu știu ce pisicuță care tocmai a făcut puișori în data deși, putem evalua foarte bine timpul acesta ca să putem adapta foarte bine tratamente în caz de tratament sau, de ce nu, vaccinările care se fac în mod normal.
Exact, exact. Din păcate, în ziua de astăzi este o mare mafie cu tot ce înseamnă comercializarea animalelor de companie.
Ați atins un punct dureros. E exact, plin exact în internetul de astfel de anunțuri.
Exact. Și, din păcate, ajung la noi în clinică animale cumpărate pe mulți bani și vin purtătoare de fel și fel de boli parazitare sau virale și de asta trebuie să ne documentăm de dinainte, să căutăm o sursă sigură. Deci când vorbim de a cumpăra un animal de companie, dacă nu, cred că și mai bine și mai indicat ar fi să adoptăm unul. Cred că acum trăim în era internetului și a rețelelor de socializare și trebuie doar să-ți dorești să găsești un câine sau o pisică pentru adopție și cred că într-o zi, două, poți să găsești foarte, foarte ușor. Și bineînțeles, în momentul respectiv, cred că Cea mai bună variantă este să mergi cu animalul la un cabinet pentru a obține o evaluare a animalului respectiv și o părere sinceră despre starea de sănătate și, bineînțeles, pentru a primi indicațiile necesare primului an de viață și nu numai. Și revin la primul an de viață, deoarece cred că este probabil cel mai important, cel mai aglomerat și, de ce nu, cel mai periculos. La un animal se fac câteva lucruri preventiv toată viața, în primul an fiind un pic mai aglomerate, se fac mai frecvent. Și vorbim de deparazitarea internă pentru paraziții intestinali și pentru bolile aferente paraziților intestinali. De obicei se administrează comprimate dimineața pe stomacul gol în funcție de greutatea animalului respectiv. Schema de administrare o stabilește medicul veterinar în funcție de nevoile animalului respectiv, dar o schemă clasică ar fi undeva la o administrare lunară până la vârsta de 6 luni, iar apoi din 3 în 3 luni toată viața. Și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că animalul este în creștere și trebuie să-l cântărim de fiecare dată pentru a administra corect produsul respectiv. A doua responsabilitate și al doilea lucru preventiv se fac este de parazitarea externă pentru tot ce înseamnă paraziți externi, purici, căpușe. Pe piață existând o multitudine de produse pentru deparazitarea externă, fiole, spotonuri, comprimate sau chiar zgârzi. Marea majoritate a fiolelor asigură o protecție de 30 de zile și sunt unele zgârzi care ating chiar și 7-8 luni protecție. Dar atenție, niciun produs de deparazitare externă nu asigură 100% singur o protecție. Contează foarte mult mediul în care stă animalul, animalele cu care vine în contact. Dacă avem mai multe animale în casă, obligatoriu trebuie să le deparazităm pe toate pentru a avea o prevenție cât mai bună. Și ideal, deparazitarea externă este să fie făcută nu doar când avem, deja vedem purici, căpușe pe animalul respectiv sau, Doamne ferește, capătă o boală
din cauza acestor paraziți,
ci preventiv. Și tot aici, la deparazitarea externă, atrag atenția numeroasele cazuri de babesioză de la căpușe, care se pare că se mulțesc de la an la an și este o boală mortală dacă nu este depistată și tratată la timp. Deci prevenția, clar, este cea mai bună.
Așadar, e bine să ai, să spunem așa, medicul prietenului tău necuvântător, tocmai pentru a nu exista situații în care se poate sau nu se mai poate intervine sau se intervine prea târziu cu riscuri mult mai mari de, știu eu, rezolvarea respectivelor situații. Iată, responsabilități importante, aș spune, e bine să ni le asumăm în momentul în care avem un animal în casa noastră, dincolo de faptul că e un membru al familiei, până la urmă este dintr-o altă zonă a regnului și vorbim poate de afecțiuni care pot să aducă atingeri și persoanelor din casă. Un animal bolnav care intră în contact cu un copil s-ar putea să fie o problemă.
Bineînțeles, bineînțeles. Un al treilea lucru preventiv pe care trebuie să-l avem în vedere, cu atât mai mult în primul an de viață, este schema de vaccinare. Vaccinările se fac pentru tot ceea ce înseamnă boli virale, boli virale care au un grad ridicat de mortalitate, sunt boli foarte parșive și afectează mai ales tineretul, câinii și pisicile până în 2-3 ani, dar se pot manifesta și mai târziu sau dacă trec prin boală pot rămâne cu anumite sechele și iarăși suntem campioni la bolile virale și nu doar pe zona noastră, ci în toată țara. Parvoviroza, de exemplu, este cea mai întâlnită boală virală la noi și este o boală foarte dificil de manageriat și de tratat și tratamentul nu garantează salvarea animalului respectiv. Contează foarte mult momentul în care se ajunge la cabinet și se începe tratamentul de susținere și, bineînțeles, statusul imunitar al animalului respectiv și cât luptă cu boala virală, cu virusul respectiv. De asemenea, tot în primul an de viață există o așa numită perioadă de carantină atunci când luăm un animal, mai ales dacă îl luăm de pe stradă, timp în care animalul se obișnuiește cu noul mediu și cu noi proprietari și proprietarul observă animalul, comportamentul acestuia, dacă mănâncă, deci dacă are un apetit, dacă bea apă, scaunul, urina, dacă prezintă semne respiratorii, digestive, prurit, mâncărimi insistente, etc. Și toate lucrurile astea, bineînțeles, trebuie comunicate medicului veterinar în cadrul vizitei pentru o evaluare cât mai completă. Până se fac primele deparazitări și schema de vaccinare, ideal, animalul respectiv să nu iasă din casă, să nu iasă în colectivitate, pentru că nefiind protejat de nimic, poate contacta orice.
Bine, poate contacta și așa întâmplător, sau poate stăpânul merge pe afară, se duce, ia contact cu alte animale și aduce în casă astfel de probleme, cu ghilimele de rigoare, dar sunt mult mai mici riscurile.
Exact, fără doar și poate, este plauzibilă și această situație, dar într-adevăr riscurile sunt mai mici. Și aici ajungem la animalele de pe stradă, este un cerc vicios, ele după fătare ies deja în colectivitate și vin în contact cu fel și fel de alte animale, pisici sau câini, purtătoare și eliminatoare de virus în cadrul bolilor virale și, bineînțeles, paraziți externi și interni. Și, din păcate, foarte multe dintre pisicile și câinii de pe stradă par sănătoși, dar, din păcate, mulți sunt purtători de ceva. Bineînțeles, putem vorbi de ceva foarte simplu sau, poate, Doamne ferește, chiar și o boală foarte, foarte gravă. Cu atât mai mult în cadrul animalului de pe stradă, deci în momentul în care adoptăm un animal de pe stradă, trebuie să ne-l asumăm și prima dată trebuie să mergem la un cabinet veterinar pentru o evaluare și, eventual, dacă se impun în urma consultației, se pot face și anumite analize de sânge sau teste virale coproparazitologice pentru a avea o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate și pentru a elimina principalele boli care afectează tineretul.
Și, bineînțeles, dacă e nevoie de intervenții care să ducă la un rezultat dorit până la urmă, că fiecare din cei care adoptă animăluțe își doresc un animal sănătos, un animal care să nu pună în pericol mediul familial. Vă voi întreba ce presupune în genere îngrijirea unui animal de companie, în special în zona casnică. Vorbim imediat și despre acest subiect. Vă reamintesc că alături de noi se află domnul Andrei Neculeș, medic veterinar în cadrul clinicii Minivet. Continuăm discuția noastră pe marginea temei din această săptămână, după o scurtă pauză. Revenim la tema noastră, cum ne asumăm animalele cu sau fără stăpân. Alături de noi se află în continuare în studioul Viva FM Andrei Neculeș, medic veterinar, clinica Minivet. Haideți să revenim la discuția noastră, pentru că responsabilități ar mai fi. Vorbim și, de ce nu, despre castrare și în cazul pisicilor și în cazul cățeilor. Ce presupune acest lucru, la ce vârstă se face sau în funcție de sex, de ce nu, cam care ar fi rigorile din partea stăpânilor în speță?
Bineînțeles, sterilizarea și implicit castrarea cred că reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale stăpânilor de animale, odată pentru că nu mai contribuim la abandonul animalelor, pentru că iar suntem campioni, din păcate, și la acest aspect, dar mai sunt și multe alte avantaje. Dacă este să vorbim de o femelă, este pisică sau o cățea, sterilizarea prezintă doar beneficii. Prin ovariohisterectomie scăpăm de multe probleme care pot apărea pe viitor. Într-adevăr, nu este o lege scrisă dacă nu sterilizăm cățeaua să aibă probleme. În schimb, procentul cățelor nesterilizate cu probleme este mult, mult mai ridicat decât acelor nesterilizate și fără probleme. De obicei, e doar o chestiune de timp până vom avea probleme. Probleme de la cele mai simple până la cele mai grave. Și aici vorbim de monte nedorite, în cazul cățelor de curte care mai fug sau intră un mascul în curte, lactații false, cancer ovarian, piometru fiind una dintre cele mai frecvente afecțiuni la cățele, înseamnă inflamarea coarnelor uterine cu acumulare de puroi, iar în caz de piometru, singura rezolvare este tot sterilizarea, tot ovariohisterectomia, dar cu riscuri mult mai mari. Odată din prisma vârstei, de obicei piometru apare ceva mai târziu, cât și din prisma complicațiilor care pot apărea în timpul operației și postoperator. Și ultima și cea mai gravă problemă ar fi cancerul mamar, care odată apărut ne luptăm cu el și cam atât. Și prin sterilizare putem scăpa foarte ușor de toate aceste aspecte, iar în cadrul masculilor scade foarte mult incidența problemelor cu prostata, cancerului testicular, scade agresivitatea în cazul masculilor dominanți și agresivi. Și Deci sterilizarea ar fi în mare cea mai bună,
benefică,
mai, da? mai mult decât benefică. Este procedura chirurgicală de rutină a medicului veterinar. Cred că toată lumea face această procedură. Se face cu programare. Animalul trebuie adus de către stăpân în cadrul cabinetului veterinar nemâncat, deci trebuie să aibă undeva 6-12 ore de la ultima masă pentru anestezie. Se operează, se face tratamentul postoperator, iar după trezire proprietarul poate să-și ia animalul acasă chiar și din aceea zi.
Convalescența cam cât durează din momentul în care s-a întâmplat această operațiune?
În funcție și de anestezie, pentru că există mai multe anestezii, anestezii clasice, anestezii clasice cu antidot de trezire, anestezie inhalatorie, dar în genere câinele sau pisica este luată în aceea zi la câteva ore după operație, trează fără mari probleme sau modificări de comportament. Bineînțeles, este o operație, normal să fie ușor mai apatică, dar în mare majoritate a cazurilor animalele mănâncă și se comportă normal chiar din aceeași zi sau cel târziu a doua zi.
Asta nu este neapărat foarte problematic. Important este să vrei și să încerci să asiguri acest status mai bun al animalului tău, mai sigur pentru el și pentru tine ca stăpân, pentru că e într-adevăr orice problema animalului, o problemă în plus pentru familie, pentru deținătorul lui, o cheltuială în plus, de ce nu?
O cheltuială în plus, bineînțeles, și crește speranța de viață a animalului, pentru că noi, adoptând animalele, oarecum le-am inhibat natura și neavând de gestații de-a lungul vieții, hormonii n-au debușeu din organism și ușor, ușor apar problemele de care am vorbit mai devreme și o mare greșeală a proprietarului, și atrag aici atenția, este folosirea așa numitor contracepționale pentru femele. Nu recomand folosirea lor. Acestea în timp garantează apariția piometrului și a cancerului mamar și chiar de la vârste foarte, foarte fragede, chiar și după o administrare. Am avut caz, piometru la o femelă de un an de zile și deci o infecție uterină foarte urâtă după o singură administrare.
Așadar, există riscuri dacă iei decizii din acestea fără să te consulți cu specialiști din zona veterinară. Haideți să vedem ce înseamnă îngrijirea unui animal, ce presupune, ca responsabilități din partea celui care îl ține în casă. Și vorbim de mediul casnic, de litieră, de lucruri care să însemne asigurarea unui trai de bună calitate pentru animalul de companie.
Fără doar și poate este o diferență între a avea un animal de companie la curte și un animal de companie în casă. Marea majoritate dintre noi locuim la apartament și mulți au ori câini de talie mică, de asta în ultimii 10 ani am văzut o explozie a raselor de talie mică, sau pisici. Când vorbim de pisică, primele lucruri pe care trebuie să le achiziționăm sunt bolurile, unul pentru apă și unul pentru mâncare, litiera și nisipul absorbant pentru litieră. Trebuie să avem în vedere că pisica mai zgârie, mai ales în primul an de viață, mai mușcă, dentiția se schimbă până la 7-8 luni, sunt dinți de lapte ca la copil care cad și mai au tendința să mai capseze. Trebuie să avem mare grijă cu geamurile. Da, odată adusă o pisică în casă, nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect. Vara, din păcate, avem foarte multe cazuri de pisici căzute de la etaj, de la geam sau prinse în geamul rabatat. Deci geamul rabatat este la fel de periculos ca și geamul deschis. De asta este bine să avem niște protecții la geamuri. Pe online se găsesc acum fel și fel de protecții, chiar și pentru geamul rabatat. Sau, dacă nu, măcar să aerisim pe rând și să nu lăsăm geamul deschis cu pisica în cameră, pentru că noi putem avea impresia că este sigur ceea ce face și că nu ar sări, dar nu trebuie să pierdem din vedere mediul exterior. Poate auzi altă pisică, o vrabie, divers stimuli externi.
Asta în cazul pisicilor. La căței?
La căței e un pic mai dificil din prisma nevoilor. Deci, pe lângă bolurile de mâncare, nu mai are nevoie de litieră și trebuie să-i scoatem afară de minim 3 ori pe zi.
Iată, până la urmă, un timp pe care trebuie să-l acorzi tocmai pentru a-i asigura necesitățile fiziologice, astfel încât să nu apară situații neplăcute în apartament.
Exact, și aici ajungem la o altă responsabilitate a proprietarului de câine. Trebuie să respectăm spațiul public și proprietarul de câine trebuie să aibă în permanență punguțe speciale pentru a aduna resturile de la câinele respectiv și a le arunca la gunoi. E o noțiune de bun simț. Și altă responsabilitate ar fi ținerea câinelui în lesă, odată pentru siguranța câinelui respectiv. Pentru că la fel ca și în cazul pisicii, și câinele poate fi distras de diversi stimuli și poate fugi de lângă noi și, Doamne ferește, să fie accidentat de o mașină sau să se ia la bătaie cu alt câine și așa mai departe.
Pur și simplu să ia o boală, de ce nu, de la un câine maidanez sau de la un câine comunitar, în genere, tocmai pentru că a relaționat cu el. Poate nu apare neapărat situația violentă, dar ulterior pot apărea neplăceri.
Da, dar dacă presupunem că câinele nostru este vaccinat de parazitat, atunci riscurile nu sunt atât de mari din punctul ăsta de vedere, mai ales dacă îl scoatem afară și în spațiu public după ce am terminat schema de vaccinare și are o protecție externă pentru paraziți externi.
Are antivirusul upgradat.
Cam așa ceva.
Haideți să mai luăm o scurtă pauză. Discuțiile devin foarte interesante, mai ales în contextul acesta al animăluțelor de companie din zona casnică. Nu numai, pentru că avem responsabilități și în cazul în care stăm la curte. Discutăm și despre acestea și mai avem lucruri interesante de aflat în această dimineață. Vă reamintesc că alături de noi se află domnul Andrei Neculeș, medic veterinar în cadrul clinicii Minivet din Piatra Neamț. Revenim în studioul Viva FM cu domnul Andrei Neculeș, medic veterinar în cadrul clinicii Minivet. Vorbim despre tema acestei săptămâni, un ultim act, dacă vreți, cum ne asumăm animalele cu sau fără stăpân. Revenim la discuția noastră și aș vrea să abordăm un pic zona aceasta a costurilor, de ce nu orientative de întreținere, pentru că avem mai multe elemente ce înseamnă întreținerea animalului, care presupun achiziții de diverse obiecte, poate, sau știu eu, diverse produse, și atunci e bine să abordăm și zona aceasta. Ce înseamnă să speli un mucățel, să speli o pisicuță acasă, ce înseamnă un șampon de calitate și așa mai departe.
Problema costurilor este într-adevăr un subiect sensibil și de aceea este foarte bine să ne interesăm și din punctul acesta de vedere înainte de a ne achiziționa un animal de companie și mai ales când vorbim de un animal de companie de rasă. Aici fac referire mai ales la câinii brahicefalici sau câinii cu potențial alergic. Acestea fiind animale care au nevoie de o întreținere specială toată viața și implicit costuri mai mari. Lucrurile uzuale pe care trebuie să le cumpărăm, bolurile de început, litiera, acestea nu implică costuri foarte mari. Marea majoritate a costurilor crescute vin de obicei din cauza ori a accidentelor, ori a bolilor dermatologice, alergiilor, care sunt boli cronice și trebuie să ne așteptăm la aceste costuri. În momentul în care ne cumpărăm, de exemplu, un buldog francez sau un mops, este bine să ne interesăm de dinainte, să nu ne trezim la un an de zile cu o alergie alimentară sau cu alergie de mediu și noi să nu știm că acel câine este predispus spre așa ceva și nu numai probleme oftalmologice sau de respirație. Baia nu implică cine știe ce costuri, astea o putem face și la noi acasă cu un șampon special pentru câine sau pentru pisică, ca un alt pH al pielii. Bineînțeles, există și varianta de a merge într-un salon specializat de frizerie și de cosmetică canină și felină. Pisica se spală și ea, de multe ori primesc întrebarea aceasta, dar mult mai rar decât câinele, stând mai mult în casă, și pisica, știm cu toții, se spală singură.
Își toaletează singur.
Exact, dar există șampon special pentru pisică. Tot în privința costurilor, cred că noi ca stăpâni ne putem manageria un pic aceste lucruri. Marea majoritate a costurilor venind și în cadrul problemelor digestive, și aici contează hrana pe care o oferim animalelor respective. Și există două tipuri de hrană. Hrană industrială, tot ce înseamnă granule, conserve pentru animale, și mâncare de casă, ce mâncăm noi. șansele de a avea probleme de la mâncarea de casă, mai ales când se oferă alimente nepotrivite, și aici mă refer mai ales la oase, grăsimi, prăjeli, ceapă, usturoi semi-preparate, sunt mult mai mari decât de la niște granule bune pentru tipul respectiv de câine, rasa respectivă și nu în ultimul rând vârsta. La fel cantitativ cu mâncarea de casă, nu știm exact cât să-i dăm să-i asigurăm necesarul pe 24 de ore. În schimb, pe sacul de granule, pe spate, trebuie să regăsim un tabel și acolo, în funcție de greutate și de talia la maturitate și de vârstă, găsim cantitatea care asigură necesarul pe 24 de ore.
Ai oricum este... indicații de specialitate până la urmă ca și stăpân, iată.
Da, sunt niște studii în spate, da. Bineînțeles. Aici nu sunt pro-industrializare, găsim hrană de la cea mai ieftină și mai slabă calitativ până la game premium. Acum, într-adevăr, niciun organism nu este la fel. Sunt câini care mănâncă inclusiv toate prostiile și n-au nimic și sunt câini care mănâncă doar granule premium și tot au probleme. În ceea ce privește pisica, aceasta întotdeauna o să prefere hrana proaspătă și apa să fie proaspătă. Apetitul pisicii se bazează foarte mult pe miros și nu este indicat să umplem bolul cu granule înainte de a pleca la muncă și să stea toată ziua acolo. De asta e bine să aibă cel puțin două mese pe zi, să punem mai puțin sau mai des sau chiar trei dacă se poate, și apă proaspătă în permanență. Și la câini la fel.
Iată cam ce înseamnă costuri orientative. E bine să-ți faci calculele înainte de a adopta un animal, fie că vine din zonă de rasă, fie că e un animal comunitar pe care dorești să-l adaptezi familiei și casei tale. Alegerea aceasta a hranei e până la urmă un element important și în contextul în care, dacă stăm bine să ne gândim, există hrană adaptată și în funcție de nevoi și nevoi medicale, da?
Bineînțeles, pe piață se găsesc o varietate de tipuri de hrană pentru afecțiuni medicale, dar astea trebuie să le folosim doar în urma unei consultații și la recomandarea medicului veterinar, pentru că altfel putem face mai mult rău decât bine. Deci dietele veterinare se folosesc cu succes și aici alta avantaj în a învăța animalul de mic cu granulele este faptul că dacă de-a lungul vieții are vreo problemă medicală, foarte multe tratamente vin la pachet cu o dietă veterinară care ajută foarte mult, foarte mult tratamentul. Și mai ales când vorbim de alergiile alimentare, care pot fi ținute sub control doar cu un regim, cu o mâncare hipoalergenică, cu o mâncare cu o proteină hidrolizată, în cazul în care noi avem un animal alergic alimentar și nu acceptă dieta respectivă, atunci nu rezolvăm problema. Deci, cum ne învățăm animalul în primul an de viață contează foarte, foarte mult și din privința alimentației. Și tot din privința costurilor, cred că dacă noi, ca stăpâni, respectăm lucrurile preventive, și aici mă refer la deparazitare internă, externă, vaccinări, sterilizare și o alimentație corectă, evităm fără doar și poate 60% dintre problemele medical-veterinare și implicit costuri inutile.
Iată cât de important este să îți organizezi și zona aceasta și e bine de luat în calcul și faptul că în momentul în care pui lucrurile la punct încă de la început, automat dezvolți și un sistem pe care ți-l adaptezi și cu care reușești să asiguri tot ce e necesar pentru animalul tău de companie. Revenim la zona de toaletare, la zona de igienă. Cât e de important din punct de vedere al stăpânului să se informeze în zona aceasta, nu numai așa că, domnule, spăl animalul, spăl câinele, spăl pisica, da, ok, poți să iau orice șampon cu care mă spăl eu. Nu, e clar important să fie un produs adaptat animalului, dar în aceeași măsură ce riscuri există dacă nu abordăm acest comportament?
Și animalele se spală în primul rând, deci este foarte important să le oferim o igienă corectă. Există șampoane speciale pentru nevoile fiecărui animal în parte. Dacă nu sunt probleme dermatologice, și aici mă refer la sensibilități dermatologice, la alergii cu manifestare cutanată a pielii, atunci putem folosi un șampon uzual, normal, deci nu medicamentat, pentru câine sau pisică. Deci nu folosim șampon de uz uman. Pisica, cum am spus, se spală destul de rar. Da, dacă o spălăm o dată de două ori pe an, în condițiile în care pisica stă doar în casă, este suficient. În schimb, câinele putem să-l spălăm o dată pe lună. Aici vorbim de baie generală. În condițiile în care se murtărește pe burtă, pe membre, astea putem să-i oferim o toaletă și, și zilnic, în cazul în care câinele stă la apartament.
Și e scos oricum mult mai des din casă față de o pisică. Mult, exact. Trebuie plimbat, trebuie să-și rezolve necesitățile fiziologice de care vorbeam mai devreme și atunci, luând contact cu mediul exterior, apare exact această situație.
Deci nici la un câine sănătos nu trebuie să-l îmbăiem nici foarte, foarte frecvent, pentru că atunci putem aduce modificări la nivelul stratului pielii și pot suferi modificări nedorite doar din dorința de a-l avea 100% curat. În condițiile în care vorbim de afecțiuni dermatologice, atunci clar lucrurile stau altfel, atunci se folosesc șampoane speciale în funcție de nevoi, indiferent că vorbim de șampoane care conțin antifungice, antiinflamatoare, atunci îmbăierile se pot face mult mai frecvent și bineînțeles la recomandarea medicului veterinar, recontrolările fiind de asemenea foarte, foarte importante în cadrul afecțiunilor dermatologice, acestea fiind chiar printre cele mai frecvente dintr-un cabinet veterinar. Chiar am citit recent un sondaj, undeva la 30% dintre afecțiunile medical-veterinare sunt în sfera dermatologiei. Dermatologie care în anii trecuți nu se vorbea foarte mult despre așa ceva și nici măcar în facultate nu
era atât de abordat,
da,
subiectul.
Nu era un subiect foarte abordat, dar iată că în vremurile noastre lucrurile avansează și, în general, medicina veterinară a suferit modificări și un avans semnificativ în ultimii 10 ani. Vorbim de la medicamente și disponibilitatea pe piață, precum și a aparaturii atât de necesare pentru diferite investigații pe care noi trebuie să le facem. Investigații de rutină, deci putem măcar o dată pe an să venim la cabinet cu animalul să facem niște investigații de rutină pentru a depista din timp anumite afecțiuni pe care le putem trata cu succes când sunt abordate din timp. Și, bineînțeles, investigațiile de necesitate. Dar ideal este să...
Ideal este să nu se
prevenția trece. Da.
Vorbeați de extinderea, să spunem, numărului de cabinete, de metode, de dispozitive, de ce nu medical-veterinare. E până la urmă oglinda faptului că din ce în ce mai multe persoane adoptă animale de companie, din ce în ce mai multe familii au în componența lor și acest membru al familiei. Haideți să vedem care ar fi riscurile adopției unui animal matur. Pentru că pot fi situații de genul în care cineva spune, doamne, nu mai pot să am grijă de animal, sigur, te rog să-l preiei tu, face de aia, nu face de aia, băi, face o mică descriere a comportamentului lui, dar există totuși niște riscuri sau poate există și niște avantaje. Care ar fi acestea?
Bineînțeles, există și riscuri și avantaje. Avantajele ar fi că dacă avem noroc, animalul respectiv deja poate fi învățat să meargă corect în lesă, să aibă o alimentație corectă, să nu fie un cerșetor la masă. Contează foarte mult cum a fost învățat înainte. În condițiile în care aceste lucruri nu au fost făcute, deci de la o vârstă fragedă, cu răbdare se pot face. Deci un minim de dresaj se poate aplica oricărui animal pe bază de recompensare și asta o putem face și noi ca stăpâni acasă și de ce nu putem cere ajutorul profesionist a unui dresor de animale. Nu cred că există animal rău sau câine rău, ci doar un stăpân care a scăpat un pic lucrurile de sub control. Deci chiar și un câine matur sau un câine care a suferit diferite traume, pentru că dacă vorbim de animalele de pe stradă, de multe ori sunt maltratate sau au fost lovite, au o anxietate și o teamă, cu răbdare pot fi ușor transformate în niște animale care socializează foarte, foarte bine. Și contează foarte mult noi ca stăpâni să socializăm cu animalul respectiv. De asta trebuie să avem în vedere toate aspectele, nu doar costurile, lucrurile preventive, ci și timpul pe care noi trebuie să-l oferim.
În momentul în care îți dorești un animal de companie, iată, cât de multe lucruri trebuie să-ți asumi și în aceeași măsură ce responsabilități îți revin. Vă mulțumim pentru prezența din studioul nostru, foarte interesantă discuția și am putea să o extindem fără probleme în contextul în care apar situații de multe ori previzibile, dar care, din păcate, nu au fost, să spunem, nu au reprezentat acel moment al acțiunii la timp din partea stăpânului și aceste situații duc spre situații particulare despre care se mai poate discuta. Oricum, vă mulțumim pentru prezență și fie ca, știu eu, cât mai puțin posesori de animale să aibă nevoie de veterinar.
Da, mulțumesc și eu pentru invitație.